Sakanako mankomunitateak aniztasunaren aldeko eta diskriminazioaren aurkako sentsibilizazio kanpaina bat prestatu du uda honetarako. Ekimen honen xetasun guztiak azaltzeko, Begoña Zestau, Sakanako mankomunitateko immigrazio zerbitzuko arduraduna dugu telefonoz bestalde. Egunon, Begoña?
Kaixo, Berdin.
Beno, eta lehen galdera, zergatik erabaki duzue kanpaina hau martxan jartzea?
Zergatik, ba, bueno, urte asko da, nola baki immigrazio zerbitzutik sentsibilizazio lantzen dugula, baino beti ere zeharkako modu baten edo, ez ala kampaina bezala, baino ikusten ginen ja garaia bezala, pues hori gai oneri migrazio eta aniztasunaren ingurun gai oneri nola baki aurrez aurre ekitekoa. Orduan, pentsatu ginen, aniztasuna, jaketa, oraina eta etorkizuna hurbiloko ginipin anitza den eta anitza izaten jarraituko dun, horren ingurun sentsibilizazioa lantzea bururatu zitzaigun. Testa giroan, udan aprobetxatuz, testa giroan, nola batxe denak ere alaiego eotxen galako.
Arrazoia beraz hori, eta helburua Begoña zein litzateke, zer lortu nahi duzue kanpaina honekin?
Bueno, helburu baino gehiago dago, baino bai nola batxe sakandar dena, sakanan bizi den pertsona guzie, edozein dela bere jatorrie, ohiture, sinismenak, erlijio, hizkuntza, egoera juridiko administratiboa, esan diot, sakanan bizi den pertsona guziri, gonbidapena luzatu nahi diogu hausnarketara. Zeren ingurun, migrazioak eta migrazio dakartzaten aniztasun horren ingurun, norberak izan ditzakegun aurreritzi estereotipo edo zurrumurruen ingurun hausnarketa bat egitekoa. Bai, norberak gure burunekin edo izan ditzakegunak, edo baita kalen edo, edo zein tokitan, gai honen ingurun aitzen ditugun aurreritzi eta estereotipo horren aurren hausnarketa bat egitekoa.
Izan ere, zoritxarrez, esan behar dugu ezta aurreiritzi eta estereotipo ugari izaten direla gure artean.
Bai. Mota guztitekoak hori ere oso anitza da, eh? Aurreiritzi eta estereotipo mundu, bai. Eta kaso, igual ez gau hartzen, gure izkerak ere nola eragin dezaken edo ondoan daukegun pertsona aurreri noraino edo kalterik egin dizeioken edo ez. Jarren nuke adibide bat. Askotan hitz egiten da, esaten da, ez? Jo, etorkizune beltza dauket, edo putzu beltz batzen nao, edo dao, edo, ez? Edo beltza ikusten dut dena, ez? Kolore beltzari, balorea edo zentzu eskorra negatibo emanez. Eta kasu ez gau hartzen, gure ondoan, badagoela, larru azalala beltza kolorekoa duen pertsona bat. Eta kasu gure izkerak intentziorik izan gabe, baina gure izkera horrek akaso eragin dezake edo zartatu nola batxe urratu pertsona horreri berez dagokion duintasune. Eta, badao esaera bat, esaten duna, hitzak aizeak ematen ditula. Baina ni ez nago baso horrekin. Hitzak eragin handia daukelako. Edo izan dezakelako. Orduan, segunetan nola erabiltzen dugun hitz bat, edo gure izkera nolakoa den, ondoan daukion pertsonari, indezaren jokegu, kalte edo onura. Orduan pixka tortilean da, hausnarketa hartarako gonbitea, barruk aldera begira da bat. Gure baizkera nola portaeran.
Esan duzu, udarari begira antolatu duzuela kanpaina, festak nagusi diren urtaroan, jaietan guztiei ongi pasatzea gustatzen zaigu, eta injustu zuek horixe da nahi duzuena, ez da guztiek gozatzea jaiez.
Hoxe. Kontu da, bai egia da, bai udan nola pesta giroan, pues denak aurkitzen gala, denak orokorren ez da, aurkitzen gala baikorrago, alaiego, pozik, eta baita abegikorrago edo errexago onartzen ditugula, ez, kanpotik datozen pertsonak, pestara edo lanera edo dena delakora, edo gure galdik desberdina diren pertsonak, ez. Orduan, baikortasun hortan edo hortatik abituta, pues nahi ginen hori, justo hori, zentu hortan, baikortasun zentu horreri helduta, sensibilizazioa asunarketa hau gonbitu edo zabaldu edo eskaini. Eta bai, egia da, zuk esan bezala nahi duguna delako immigrazio zerbitzutik pesta garaien, eta ondoren bai, ezta, baina jaketa pesta garaien gauden denak, pertsona bakoitzak eta denak ongi pasatzea. Hortaz, pues baita ere berriz gonbita edo hausnarketa bat ez, iritzen zaigulako, pues, zenbat eta errespetu gehiagoz jokatzen dugun, gozamena, ondiego edo izanen dela, denantzat. Zenbat eta berdintasun gehiago izan, gozamena ere, ondiego edo, hobea izanen da, denantzat. Zenbat eta diskriminazio esa gehiago dauken gure portaerak, pues, gozamena, hobea edo, ondiego izanen da, denantzat. Eta orduan, zenbat eta bihotzirekiera handiago edo benetazko izan ematen diogun anistasun horreri, pues orduan izanen du, kabida gehiago pues, pertsona gozik, pestetara gatu zenak, eta berriz esaten dut. Bai murgunditu dagoela, pestagira, baina honek jarraipena ere izan nahi do, sentsibilizazio kanpaina honek.
Eta azken batean orduan esan beharko dugu onura guztiontzat dela diskriminazioak baztertuta ez duela soilik diskriminazioa jasan dezaken horrek irabazten baizik eta guztiok.
Hoixe da, denak ateratzen gamen irabazle, bai.
Kanpainaren arrazoi eta helburuak argituta, beno, nola gauzatu eta garatuko duzue ba ekimen hau?
Ba, baditu hiru bide bezala. Hortarako sortu dugu logotipo bat, marrazki bat, nahi ginuna zen identifikatzeko errixa izatea, deigarrie eta kolore biziz. Ez? Hortarako sortu du logotipo bat, hiru modutan aterako dena. Kamiseta bat, pankarta bat, eta logotipoa bera, pesteteko programaetan txestatuko dena. Logotipoa da, ez da egitez egutzen duzu, baina I Love New York edo marrazki hori oinarri hartuta, eusten zaio ai eta bihotzari, I Love, zentzuri emanez, eta gero, hortzik ateratzen die, bihotz hortzatik ateratzen die, lau izpi kolore biziz, kolore indartsuz eta baikorraz. Ez? Eta hitzek die, izpi hogeitzek dara ematen do barrenen hitz bat, ba, niztasuna, berdintasuna, errespetua eta diskriminazio eza. Orduan, logotipo hori txertatu da herritako prestetako programatan. Gero, herritako prestetan subsidia edo txupinazoa bota behar duen pertsonari eskaini zaio kamiseta bat, sortu gugulako kamiseta bat logotipo horrekin, subsidia bota behar duen jarri dezan. Eta gero baita ere eskaini du, sortu dugu pankarta bat, logotipo berdinarekin, udaletxeko balkopetan jartzeko. Hoxe da bizkat,
zer moduzko harrera izan du kanpainak?
Ona. Ez da bukotu indiken, pestek, ez? Uda oso handien, da, sakana nahiko zabala da, terri asko dao, baino ingoz oso harrera ona dauke. Oso harrera ona izaten ari da, bai.
Besteak beste, beraz, udalak implikatu nahi dituzuean istasunaren aldeko ekimen honetan, esango dugu instituzio publikoek badutela zeregin garrantzitsua diskriminazioari aurre egiterako orduan.
Bai, izan ere de, bai, udalak zelako instituzioa dielako hiritargotik hurbilen dauden erakunde instituzioetako bat, ez? Bai, herritarren eskubideen bermaledinak, baina baita ere herritarren bete beharren bermale betetzen diela, ez, bete berroi betetzen diena, garante diena kere bai. Desde luego, egia dena da, deno daukagula zer egitxuko guztiontan, Baina, erakundek ere badoe bere zanai eta pixu ondie, zentu ontan.
Eskenatok hori apur bat begiratuta, sakanan zein da migrazioari dagokionez aurkitzen den realitatea zein izan da bilakaera azken urteetan?
Imigrazio zerbitzu bezala 2008 urtetik funtzionatzen. Hori baino lehen, mankomunitatetik lan egiten zen, bai eskola zerbitzutik, nola beste gainontzeko zerbitzutik, ezta? Eta hori bai izan dugula 2008 urtera arte nahiko gorakada nabarmena. Migrazioen ingurun, imigrazio hori behi da, jendea jasotzeari behi da, harrera gizarte bezala. 2008-etik gaur egunera arte, 2008-etik amalaur arte dola pixkoat eten nintzen, eta ja urten somatu dugula pixkoat, jetxirak tiki bat, datutan oso, ez da oso esanguratsue, jetxiera hori, baina, bueno, pixkoat hor mantendu edo pixkoat bera aldera egin do. Bai egia dena da, kanpatuk etorretako jendeen, oza, jendea ez dela jain beste bereien lurraldetik etortzen dena. Esan nire nuke, talde gehiengoa da Marrokosetik etortzen dagona, ez? Marrokosetik etorretakoa. Baina ja, mugimendu horre, gaur egungo mugimendu horren barrenen ez da Marrokosetik etortzen den jendea. Baizik eta beste, bai beste komunidadetik edo beste herri batutatik etortzen dena. Hor pixkoat aldaketa hori.
Aldaketa izan da beraz, edo nola, sakanan ere nabari da beraz, hasieran esan duzun bezala, gero eta gizarte anitzagoak direla gureak.
Bai, alaxe da, bai, gorko une, bai, hori ala da argi da, eta maten do etorkizun ere urbiluka behintzat, alakosea izanen dela.
Eta zer moduzkoa da herritarrek erakutsitako jarrera errealitate guzti honen aurrean, beno, migrazio, immigrazio honen aurrean herritarrek nola erantzun dute?
Bueno, ba egia dena da, claro, denbora behar da, gauza guztietan bezala, denbora behar da, eta pues ezagutze, claro, anistasuna kuratzea ez delako erresa. Baino bai egia dena da, parte hartzea, herritarren parte hartzea gero eta hondigoa dela. Gero eta gehiora bai, zerbitzutik antolatzen dien jarduretan, nola herritarrak berak, herritarrak esatzen dutenen da, sakalan bizien pertsona guzie, eh? Mm-hmm. Edo zein dela bere jatorri gebele. Baina baita, herritarrak zerbitzura egiten duen proposamen kopurun aldetik ere bai. Eta antolatzen dien jarduera horietan, antolakuntzan bertan ere parte hartzea gero eta gehiagoa da. Gero eta hondigoa da. Zentu hortan, horrek esan nahi do, nola baitziko errizare anitzek sortzen ari diela. Ari diela pixkanaka, eh? Eta bai egiten dela da, krisi goren da mugur bilduta, eta diru laguntza diela, eta bat eta beste horrek eragina izan du do, diru laguntza izateko garaien, baino horrek ez do, eten ez do gelditu, jendeak dauken gauzak egiteko gogoa, zentu hontan. Bere auzoa ezagutzeko edo bere gandik anitza edo desberdin den pertsona hori, kultura desberdineko pertsona hori ezagutzeko garaien. Ez dio, dirraguntza morrezketa horrek ez du mugatu jenderen gogori. Eta horren adierazle da, gero eta jardura gehiago egiten ditugula, nahiz eta dirugutxe egiten. jendea baikor gogotsuta aurkitzen da, anistasunari dagokinez, nahiz eta bere zailtasunak izan, eh?
Balorazio positiboa beraz ere hor dago, postekoa hori. Sakanako mankomunitateak esan duzu 2008 garen urtean erabaki garrantzitsua hartu zuela, immigrazio zerbitzua ireki zuen. Beno, zer moduzkoak izan dira azken 8 urte hauek, ekimen desente antolatu dituzu ez da?
Bai. Desente. Bai. Hasiera baten izaten zen gehiago, zerbitzutik kanpora bide ateratzen zena. Baina, klaro, zerbitzaren egitekoa da nola bate zubi lana egitearena, ez? Zakandarrena eta kanporatik zakandara etorritako pertsonen arteko zubi egitea. Azken helburu delako, pues bai, etorkinen integraziorako bideak errestea edo irekitzea, elkar bizitza baikor batera behira. Orduan, hasiera baten, dioten bezala, pues hasieran zerbitzutik ateratzen zien gehiago proposamenenak edo ekimenak, baino hori aldatu da, erabat. Hori aldatu da, erabat, eta oin, 180 baten, herri da, zentzu honetan proposamenak egiten dituna, anistasun hori kudeatu alizateko. Eta, pixkanaka, aiga ikastetxetan sartzen, osasun zentrotan sartzen, kampaina honekin udaletxe guzine, implikazioare badaukegu, eta babesare bai, kanpora ere hasi gai joaten, gure egitekoa kontatzeko, pertsona klabe dien kultura nitzetan klabe dien pertsonan kolaborazioa badu, nolabaitxe sarean hitz bat sortzen ari da.
Bidea egiten ari zarete beraz, pentsatzen dut, Begoña, pertsonalki immigrazio zerbitzuko langile gisa, tokatuko zitzaizula, ez da, kanpotik etorritako jendea ezagutzea, eurekin harremantzea, eta pentsatzen dut hor, egoera konplexuak ere ezagutuko zenituela?
Bai, eta bueno, egoera konplexu eta gero, egoera dolana bera oso aldakorra da, ze... Bueno, mugimendu asko dago pertsonan artean. Bueno, badaude pertsona batzuk, bai, urte da mazkila sakana, baina beste asko joan etorriko gedienak. Orduan, oza, ez da estetikoa nola bete, zerbitu ez lana. Horre badu bere alde baikorra eta bere alde zain bakorra, baikorra, ez, gauze guti bezala. Baino, bueno, egia dena da nahiko aberatsa suertatzen zatela lana, eta, bueno, aniztasun hortaz ere, aberastu eta busti egiten naizelako ni, baina zu dio zen bezala, egia dena da baitera, eta gehiago krisi egoera hontan, egoera konplexuk eta oso zailek ikusten dienak, ez hainbeste kultur arrotik bezik, eta igual egoera familia sozial ekonomiko aldetik, ez? Oso kaltituta dagoen jendea badelako.
Edo nola aberasgarria ere esan duzu, eta horre
bai.
Pentsatzen dut, berdin da nongoa den, zer nolakoa den persona, azken batean ikustea guztiak berdinak eran la maila batean,
bai.
Pertsona gerela horrek hori ona izango da eta pozgarria.
Bai, bai, eta nik uste zentu hortan jendea oartzen dela parte hartzen duen neurrin, oartzen dela eta oartzen gala, uste guna baino berdinegoak gala. Zaskenen, bueno, pues, gure barrokalden edo gure ez, ertainet nahi duguna, pues, bizi baldintza duinak diela eta bizi duin bate lortzea eta berdintasun ez tratatzea eta lako ez, balio sendoik. Gero ja, nola kudetzen duen norbaitek edo segun non jaioan da ze kultura daukegun da hizkuntza eta sinismenak eta bizi ikusteko mode hori dena nola garatzen den hori da, ez? Ezberdin edo egiten gaino gaituna. Baino beti ere ezberdintasun hori aberastasun iturri batetik ikusita. Ez? Ikasi dezakegola. Bai guk edo nik, ez? Langile bezala eta euskaldun bezala beste kulturkide batzutatik nola berak neregatik. Oso kuriosoa sortatzen taneri ba hori, kako txarten talka hortan, elkar topo edo egite lako hortan, pues balioen bueno, pues, ikuspegi hori baloratea, ez? Kultura, segun ze kulturaren aurren nagoan, haik ze balorea daukean, dan nik ze balorea dauzketen euskal kultura den parte nahi zenetik, eta alako konparaketa hoik egitea. Oso kurioso eta oso aberatza egiten zaten, bai.
Eta bere herria utzi behar izan duen edo utzi duen pertsona batek ondoren beste leku batean ba harrera bat sentitzea edota jendearen aldetik eskuzabaltasun bat, elkartasun bat eta jarrera ireki bat aurkitzen duenean ere horrek lasaitu ederra emango dio.
Bai. Horria, bai. Horria nik uste harrera gizarte bezala ezautu beharko ginuken zerbait. Migratzek zer suposatzen dion pertsona bateri. Hor daude, bueno, pues, zazpi dueloak, pues, familia ustearena, eta pues, oitzurak, eta usaiak berak, paisaje, bueno, ez, hor zazpi duelo, bueno, izaten di hor, horrek zer suposaten dion, eta zuk esan, ongi esan bezala, egia dena da, azkenen, imigrazio zerbitu baten egitxokoa harrera hori kudeatzea denetik, egia dena da hor, nola betiko launtza bat edo bakardade puntu hori gutxitzea sentitzen duela adierazten du batek baino gehiok. Bai, orduan hor, nik uste egitik hori, bueno, oso garrantzitsua dela eta asko zaindu beharrekoa. Nez eta jende asko izan urte dara matzana hemen, laguntza hori horreri utxu bartzaio eta mantendu behar da. Bai.
Aniztasuna defendatu duzu, baita bere onura guztiak aldarrikatu ere, pentsatzen dute kezkaz ikusiko duzula, ba, krisi garai hauetan nola hainbatek ez da etorkinak edo kanpotik datozenak erabiltzen dituzten, edo beno, euren aurkako mezuak zabaltzeko ere probesten duten garai hau.
Bai, pues da nola batxe, bueno, bai, pues nik urbida aldaketa bat ikusi dut, bai, 2008-tik gaur egunera. Ikusi do aitzen dielako pues komentario ezkorrak eta estereotipo oso mingarrik etorkinerekiko, ez? Pues lanak enteraldu diela ta pues edo matxista batu diela dena, edo alako gauzek, ta. Justo horretxegatik antratzen dugun jarduera ja denatan usten dugu erabiltzen dugu tarte bat jarduera bakoitzen sentsibilizazio lantzengo. Justo zurrumorroin ingurun, edo estereotipu ingurun, edo itzen ditugun gauzeien ingurun. Eta hor kalea ezinbestekoa da. Kalen lanen aritzea. eta hortik heldu da baita ere, sentsibilizazioneri aurre egitea baino doinu baikor baten. Doinu baikor baten nolabate gehitu nahi dugulako, eta ez kendu. Gehitu anistasunari, anistasuna gehitu. Horregin darremanez.
Ba, mezu baikor horrekin agurtuko zaitugu, Begoña Zestau, Sakanako Mankomunitateko Immigrazio Zerbitzuko arduraduna, zorionak egiten duzuen lanagatik, eta beno, ondo joan dadila, ba, eskuartean duzuen kanpaina berri hau.
Bale, ba, mil eskerzuei.
Beste bat arte.